ตัวแทนฝ่ายเกาหลีเหนือเดินออกจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่กรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยหัวหน้าคณะผู้เจรจาของเกาหลีเหนือให้เหตุผลว่าตนรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ฝ่ายสหรัฐไม่มีท่าทีที่ยืดหยุ่นรวมทั้งไม่มีข้อเสนออะไรใหม่ให้พิจารณาและกล่าวหาสหรัฐว่าเข้าสู่การหารือระดับเจ้าหน้าที่ครั้งนี้แบบมือเปล่าซึ่งแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าสหรัฐไม่ตั้งใจจะแก้ปัญหาเรื่องใดแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกปัดคำกล่าวโทษของเกาหลีเหนือและชี้ว่าความเห็นของหัวหน้าคณะผู้เจรจาฝ่ายเกาหลีเหนือไม่ได้สะท้อนถึงเนื้อหากับเจตนาของการหารือโดยโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าฝ่ายสหรัฐได้นำแนวคิดใหม่ที่สร้างสรรค์เข้าสู่โต๊ะเจรจาและการหารือก็เป็นไปด้วยดีและว่าทั้งสองฝ่ายคงไม่สามารถแก้ปัญหาจากสงครามและความเป็นปฏิปักษ์บนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งดำเนินมาถึง70ปีได้ในเวลาเพียงแค่วันเดียวเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งต้องการความมุ่งมั่นจากทั้งสองฝ่ายโดยสหรัฐนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ว่านี้ครับแต่ไม่ว่าท่าทีของทั้งสองฝ่ายจะเป็นอย่างไรนักวิเคราะห์บางคนมองว่าการที่เกาหลีเหนือตัดสินใจเดินออกจากการเจรจาครั้งล่าสุดที่สวีเดนเป็นเพียงการนำเทคนิคเก่ามาใช้เพื่อสร้างแรงกดดันต่อสหรัฐแต่ขณะเดียวกันก็มีโอกาสด้วยว่าเกาหลีเหนืออาจเร่งใช้วิธีการยั่วยุขึ้นอีกในการพบปะระดับผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์การประชุมระดับสุดยอดดังกล่าวล้มเหลวลงหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของนายคิมจองอึนที่จะรื้อถอนสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์สำคัญแห่งหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการลงโทษของสหประชาชาติ5ข้อที่สร้างปัญหาหนักให้กับเศรษฐกิจเกาหลีเหนือเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลังนี้ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแสดงท่าทียืดหยุ่นมากขึ้นโดยเมื่อเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐกล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีวิธีใหม่ในการเจรจารวมทั้งยังได้ปลดนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติผู้มีทัศนะสายเหี่ยวออกจากตำแหน่งด้วยทว่านายคิมเมืองกิลหัวหน้าคณะผู้เจรจาเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าการแสดงท่าทีในทางผ่อนปรนของสหรัฐเพิ่มระดับความคาดหวังของเกาหลีเหนือขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมดังนั้นเกาหลีเหนือจึงรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากและทำให้หมดความต้องการที่จะเจรจาต่อไปในขณะที่ปัญหาชะงักงานของการเจรจาอาจทำให้เกาหลีเหนือกลับมาใช้วิธียั่วยุได้อีกนั้นนายมินทาโร่โอบะอดีตนักการทูตสหรัฐผู้ช่ำชองเรื่องเกาหลีเหนือมองว่าเกาหลีเหนือเคยมีประวัติมานานเกี่ยวกับการใช้วิธีเจรจาแบบแข็งกร้าวและพร้อมจะใช้เทคนิคเพื่อยกเลิกหรือถอนตัวเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการและว่าเชื่อได้ว่าสิ่งที่ได้เห็นนั้นเป็นเรื่องที่ฝ่ายเกาหลีเหนือวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วไม่ใช่ปฏิกิริยาซึ่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์และเขาก็ไม่เชื่อว่าการหารือเมื่อวันเสาร์จะเป็นการพบปะทางการทูตครั้งสุดท้ายด้วยส่วนนายอีลิกบรูเวอร์อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐชี้ว่าการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีท่าทีตอบโต้ใดๆต่อการทดลองขีปนาวุธหลายครั้งของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะการทดลองขีปนาวุธพิสัยกลางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสามารถใช้ยิงจากเรือดำน้ำได้นั้นช่วยตอกย้ำให้ผู้นำเกาหลีเหนือเชื่อว่าตนกำลังเป็นผู้คุมเกมการเจรจาเขามองได้ว่าขณะนี้นายคิมจองอึนเชื่อว่าตนสามารถพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้โดยปราศจากผลเสียใดๆและกำลังรอข้อเสนอที่ดีกว่าจากฝ่ายสหรัฐหรือรอโอกาสที่จะได้พบกับประธานาธิบดีทรัมป์แบบตัวต่อตัวอีกครั้งนั่นเองทัศนะที่ว่านี้ดูจะเป็นเรื่องที่นายแวนแจ็คสันอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเห็นด้วยนะครับเพราะเขาก็เชื่อว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้นายคิมจองอึนต้องเป็นฝ่ายอ่อนข้อหรือผ่อนปรนให้กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์และว่าท่าทีของผู้นำสหรัฐที่แสดงว่าอยากจะพบปะแบบตัวต่อตัวกับนายคิมจองอึนอีกครั้งนั้นได้สร้างปัญหาข้อจำกัดให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานของสหรัฐในการผลักดันเรื่องต่างๆนั่นเองหลังจากที่เกาหลีเหนือเดินออกจากการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เมื่อวันเสาร์แล้วรัฐบาลสวีเดนได้เชิญให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปหารือกันอีกในอีก2สัปดา และขณะที่ฝ่ายสหรัฐยอมรับคำเชิญของสวีเดนนั้นเมื่อคืนวันอาทิตย์เปียงยางได้กล่าวว่าตนไม่มีแผนจะเจรจากับสหรัฐต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมยุตินโยบายที่เป็นปฏิบัติต่อตนครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA Washington